У дорогу. Дні збігали. Мороз то міцнішав, то переходив у відлигу, падав, не залежуючись довго, сніжок. Життя в землянках минало без надзвичайних пригод. Дайош вільно сідав уже на штани і опікувався по-материнськи пораненим побратимом. Соловій після кількох днів гарячки і тягнення жил почував себе краще, вже ходив, спираючись на плече побратима. Дід Гармаш сміявся з них, казав, що, не маючи зброї та коней, будуть тепер у нього підручними коло печі. Одного ранку зв'язковий мельничанин приніс повідомлення, що до мельників приїхав роз'їзд Чорноліського полку. Хмара повідомляв, що йде з полком у гостину до Холодного Яру, хоче поговорити. Петренко дав наказ, щоб усі лісовики, залишивши в таборах варту, йшли до мельників. Кінна сотня вже попереду, застоєні коні вибрикують, просять руху. Отаман ледь встиг повідомити село, щоб готувалося погостити чорнолістів та й своїх лісовиків, як на схилі Головківської гори показалася чорноліська кіннота. «Їдемо назустріч». Поруч із Хмарою в темно-зеленій черкесці й чорній кримці їхав вершник у короткій куртці і рясній вишневій спідниці. Тепла чорна хустка на голові, карабін за плечима, револьвер і невеличкий кинджал на поясі. Дівчина певною рукою вела гарячого карого коня, весело поблискуючи з-під хустини великими чорними очима. Збудована була міцно, з коня зіскочила легко, Хмара представляє. Новий отаман Чорноліського полку дарма що в спідниці. Ми здивовані. По дорозі до хати чорноліський полковник оповів, що Катря раніше отаманувала на чолі невеличкого загону на лівобережжі. Прилучилася до Махна, а як Махно об'єднався з червоними, втекла з кількома хлопцями за Дніпро і пробилася до Чорного лісу. Присутність її на чолі полку була Хмарі вигідною. Під час партизанських рейдів у дальші від Чорного лісу околиці селяни приймали Чорноліський полк за партизанський загін Марусі. А воно краще, щоб за нароблені червоним збитки відповідав той, хто в тих околицях не існував. Вже за столом оповідає Хмара про справи. Полк викопав у Чорному лісі землянки для козаків і коней. Але у лісах далеко від сіл важко прогодувати майже 300 коней. Землянки з запасом харчів і фуражу приготовані на випадок, якби довелося зникнути на якийсь час. Поки що чорнолісці роблять ближні й дальні рейди, знищуючи червоні частини й осередки російської влади. Тепер Хмара вибрався за Кам'янку в напрямку Цвіткового та Шполи. Скінчивши оповідь, чорноліський полковник запитально глянув на Петренка. «Ну а ви що, як борсуки на цілу зиму в нори залізли?» «Ну, цілу зиму під землею не висидиш. Закоптяться, хлопці. Будем прогулянки робити за залізницю. Замерзне Дніпро, можна буде і на лівий берег скочити». «Давай тепер разом за залізницю прогуляємося». «Можна. Піших на підводи посадимо, подрочимо товаріщі із того боку Кам'янки, щоб менше охоти мали в цей бік показуватися». «Пилипе, а твої гончарі що цікавого привезли?» Новини у Хмари були ті самі, що й у нас. Під Кримом бої, на заході тиша. Українська армія в Галичині поповнюється і переозброюється новою англійською зброєю, одержала з-за кордону танки, літаки. Бог зна, хто ту чутку пустив, але курсувала вона, як беззаперечна, по цілій на Дніпрянщині. Може, і ніхто її не пустив, сама народилася, бо висловлювала бажання і сподівання. Треба було десь із сотню підвід. оголосили у Мельниках і Медведівці збір тих, хто хоче покозакувати з возом. Охочих знайшлося аж забагато. Близько сотні лісовиків зосталися стерегти землянки в усіх трьох таборах. Чорнота залишив у лісі 7 козаків на добрих конях, щоб у разі потреби могли нас відшукати. За начальника в нашому таборі залишився дід Гармаш. Приєдналося до куреня з 1,5 холодноярців, що зимували в хатах. Розібрані кулеметні тачанки було змонтовано, станкові кулемети витягнуто зі схованок, переглянуті Левадним стали на свої місця. Під вечір вирушаємо.